Vážení přítomní, milé sestry, milí bratři, těší nás to milé přivítání z vaší strany. Pokud jsem si snad s někým z vás nepodal ruku, přičtěte to prosím mé učitelské roztržitosti. Náš učitel a váš kazatel Marek Harastej udělal tu sympatickou věc, že nás pozval do veselí a já musím přiznat, že ta návštěva se maličko a možná trošku mou vinou, ale bez nějakého záměru, trošičku se ten termín jakoby kutálel před námi a dokutálel se až do období, kdy jsou ty kazatelské věci ve vašem sboru nebo vašich sborech pootevřené a možná o to je ten termín a ta naše návštěva zajímavější a odtud také to, že vidíme, že se na nás díváte tak nějak důkladněji a my na vás také. Já bych rozhodně vás chtěl poprosit o to, pokud je cokoliv, co byste nám k té pootevřenosti věcí budoucích chtěli dopovědět, i kdyby to bylo ve velké otevřenosti, udělejte to, dokud je čas. Věřím, že se k tomu chvilička najde, asi později, ne v tuhle chvíli, ale budeme rádi, když to takhle bude. Ale ještě jednou chci říct, že jsme s manželkou moc rádi, že můžeme tento sobotní den strávit s vámi ve vašem společenství. Děkujeme za toto pozvání i za tuhle příležitost. A možná, abych maličko rozptýlil takovou milou starost z vaší strany, chci říct, jelo se nám dobře, všechno proběhlo dobře, my jsme se nadechli také té synagogální atmosféry tady, které si vážíme. Takže určitě bychom nechtěli, aby naše návštěva vzbudila vaši starost. Ale teď už vás chci pozvat k následujícím chvílím, které budou samozřejmě patřit písmu a kázání. Za několik okamžiků vás pozvu do Lukášova evangelia k jedné ze spojujících linek Lukášova evangelia, k jeho jednomu velkému tématu. Otevřeme pak spolu, můžeme už teď, kapitolu 7 u Lukáše. Ale dovolte mi, abych tohle jedno Lukášovo téma ještě otevřel nebo předznamenal jednou ilustrací, jedním příběhem. Já musím přiznat, že jsem do nějaké míry člověkem knih a knihy jsou někdy tou cestou, která mě seznamuje se zajímavými lidmi a osobnostmi, na které třeba pro vzdálenost jen tak běžně nedosáhneme, ale můžeme o nich se něco dočíst. A byly to knihy, které mě seznámily se jménem, které možná některým z vás bude také známé, se jménem francouzského lékaře židovského původu, doktora Davida Servana Schreibera, který by v tomto roce měl, jestli dobře počítám, 55 let. Doktor Schreiber byl profesorem klinické psychiatrie a neurologem, byl také dobrovolníkem jako lékař bez hranic v řadě oblastí a nesnadných oblastí světa, ale já o jeho příběhu mluvím ještě z jiného důvodu. Ve věku 31 let byl u tohoto lékaře vlastně náhodou diagnostikován nádor v mozku. Velmi nebezpečný, agresivní, byla to velmi vážná diagnóza. Dostalo se mu špičkové lékařské péče, ale pak mu lékaři sdělili prognózu 6 let maximum. A on ještě položil těm lékařům takovou otázku, jestli může udělat něco pro to, aby jako nemocný člověk nebo takto diagnostikovaný člověk zlepšil tu kvalitu svého života anebo i prodloužil ten čas mu vyměřený. A oni mu řekli, s tím se nedá nic dělat, vraťte se k běžnému způsobu života. Tak se i stalo a k tomu obnovení té diagnózy došlo po 5 letech. A doktor Schreiber znovu prošel úspěšnou operací špičkovou léčbou a znovu přežil, řekli bychom, ale už nedal na ten výrok vraťte se k běžnému způsobu života a založil Centrum pro integrativní medicínu. A začal se programově, ne laicky, ale jako odborník, věnovat všemu tomu, co zlepšuje čas a život pacientů s těžkou diagnózou a co jim ten čas případně i přidá. Všechno to, co je ještě okolo té klasické léčby, okolo těch přímých zásahů, toho všechno zajímalo. Začal o tom psát knížky. Ta první vyšla v roce 2007, jmenovala se, přeloženo doslovně, Antirakovina, nový způsob života. U nás nebyla přeložena, ale stala se bestsellerem. A když byste listovali tou knihou, tak byste zjistili, že některé kapitoly jsou nám známé, že je to opravdu pohled na různé dimenze života lidského v tom smyslu, který já už jsem jmenoval. A ta další kniha, ta už u nás pak vyšla, ta se věnovala duševní stránce života s těžkou diagnózou a v češtině se jmenuje Uzdravení bez Freuda a bez Prozaku. A zase je to hezká, odborná věc, která neublíží, která opravdu inspiruje, na kterou stojí za to se podívat. A protože obě ty knihy mám a obě mě potěšily a zaujaly, tak jsem se zaradoval, když jsem zjistil, že ve Spojených státech se objevila třetí kniha doktora Schreibera pod názvem S Bohem nikoli poslední. Obstaral jsem si knihu, otevřel, začetl se a zjistil jsem od první kapitoly, že u doktora Schreibera došlo v roce 2010 k druhé recidivě. Velmi nebezpečné, velmi agresivní, kdy už lékaři mu nedali vůbec žádný čas a naději. A ta kniha se stala jeho loučením. Nebylo to snadné čtení, ale je to velmi krásné čtení, protože doktor Schreiber strávil předchozí léta svého života cestováním, přednášením, psaním na toto téma, setkáváním s lidmi, zejména nemocnými, touhle službou. A on se zamýšlí, ohlíží se zpět v té třetí knize, a uvědomuje si tam jednu věc, kterou tam přiznává, on tam říká, nerespektoval jsem jednu zásadu, o které jsem psal, a to byl život bez stresu. A on vysvětluje, že ji nerespektoval, protože opravdu hodně cestoval, hodně se věnoval těm svým posluchačům a těm pacientům podobně diagnostikovaným. A on také shledává v té knize, že toho nelituje, že v tomto smyslu nelituje této věci, ale klade si tam také otázku, jestli tím, co se mu přihodilo, jestli nesklame a nesklamal ty spolunemocné, když to tak řeknu, když přece jenom jeho diagnóza se obnovila. A všechno má tenhle průběh. A on tam píše také to, že jeho lékaři mu vypráví o tom, jak jejich pacienti chodí s těmi jeho knihami pod paží a vypráví o tom, jak jeho knihy jim pomáhají, jak jim pomáhají žít a přežít a žít lépe. Já jsem si dovolil tento příběh, nebo možná bych měl říci, po té první diagnóze v těch 31 letech doktor Schreiber prožil ještě 20 let velmi aktivního života od té první diagnózy. Zemřel v roce 2011 a já jsem si dovolil představit jeho příběh, protože se mi zdá a jeví, že je propojen tím velkým tématem, které je velké i u toho Lukáše, tématem soucitu, schopnosti proměnit své vlastní utrpení a trápení ve prospěch, v nápomocnost jiným trpícím lidem. A to je nesmírně sympatické. On sám, jako mnozí lidé ze židovstva, neměl víru jakoby v našem klasickém pojetí. A přece se takto dokázal jakoby vydat nebo dát se cestou této služby z perspektivy vlastního trápení k prospěchu jiných. A teď už vás pozvu do Lukášova evangelia 7. kapitoly, kde budeme číst, nebo kde budu číst od verše 11. A budeme spolu s Lukášem stopovat to téma, které jemu jako lékaři, jak víte, je také drahé. A to je téma, když řeknu slovíčko soucit, my to ještě budeme muset trošku upřesnit, aby to neznělo nějak zvláštně a jinak, než by mělo. Lukášovo evangelium 7. kapitola, verš 11. až 17. Hned na to odešel do města, které se nazývalo Naim. S ním šli jeho učedníci a veliký zástup lidí. Když se blížili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Velký zástup z města jí doprovázel. Když jí pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí, neplač. Přistoupil k Máram a dotkl se jich. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl, chlapče, pravím ti, vstaň. Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali, veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. A tato zvěst se rozšířila o něm po celém Judsku a po celém okolí. Velký motiv, výrazná zvěst, velký jev, ale já se teď s vámi na něčem musím dohodnout. Dovolte mi vzdálit se od toho textu a vrátit se k němu jinou lukášovskou cestou. Takovou malou okliku, ale pořád zůstaneme nad Lukášovým evangeliem, protože my vlastně Lukáše teď požádáme o určité vysvětlení, jak to myslí, zejména tu větu bylo mu jí líto. A pomohou nám v tom lukášovská podobenství, ta dvě, která jsou tak známá, že vás ani nebudu nutit, abyste je nalistovali, ale určitě je snadno nalistujete ve své paměti a ve své mysli. To první je podobenství z 10. kapitoly o milosrdném Samařanovi. Vzpomínáte? Prosím, jenom si ten příběh načtěte do své mysli, tak, jak jej dobře znáte. A vzpomeňte spolu se mnou, jak to začínalo. Ten příběh tam nevstoupil jen tak sám o sobě. Pán Ježíš byl osloven v souvislosti pravého zachovávání zákona, vzpomínáte? A kdybychom to, o tom četli u Matouše, dokonce by se tam mluvilo o dvou největších přikázáních. Jestliže někdo ví, která přikázání jsou v zákoně Božím největší, pak ten někdo také ví, o čem je ten zákon celý. Kdo dovede tohle říct, ten o sobě dává najevo, že umí vyložit celý zákon, když ví, co je tam nejdůležitější. I u Lukáše čteme, že tazatel je veden k odpovědi a ve své odpovědi řekne: miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe. A Ježíš jeho odpověď potvrdí a řekne: správně si odpověděl, tohle čiň a budeš živ. To je to pravé zachovávání, které vede k životu. Ale musíme si ponechat na mysli, než půjdeme dál, to vědomí, že tady se mluvilo o něčem velmi autoritativním. Tady se hovořilo o tom, k čemu směřuje celá všech pět mutních Mojžíšových jako celek, jaká je tam ta hlavní šipka, kolem čeho se to všechno otáčí. Kdo tohle umí říct také jiné věci o zákoně. Vlastně tam proběhlo něco jako stručný autoritativní výklad zákona Božího. A teprve tahle debata je ilustrována příběhem o Samařanovi, který vám nemusím připomínat, připomenu z něho jenom jeden motiv, ale možná si připomeňme jenom tu kulisu. Zbytý člověk leží u cesty, to není dobrá situace. A víte co, nedává to ani moc smyslu. O tom čteme dodnes, vidíte, někde na ulici, někdo, v týdnu jsem o tom četl, zakoupil, upadl, zůstal ležet, nikdo si ho nevšímal, nikdo mu nepomáhal. Takhle se to stává. Ale v Ježíšově podání projdou dva náboženští profesionálové a taky se nezastaví. Řeč je pořád ještě o pravém zachovávání zákona. Tihle dva mužové mají zjevně takové pojetí zákona, takové čtení, že je to nevede k tomu, aby se tam zastavili. Spěchají za jinými prioritami. No a pak se vyjeví Samařan, a vy víte, že to je velmi nepravděpodobný kladný hrdina za okolností, které byly, za toho pohledu zhora na tento lid. A ten je v tomhle okouzlujícím příběhu postaven jako hrdina opravdu kladný. Ten se zastavil a nás bude zajímat jediné. Proč? Proč u všech všudy se tenhle člověk zastavil? Lukáš 10.33. Ale když jeden Samařan na své cestě, a já tam znovu musím doplnit, když jeden velmi nepravděpodobný kladný hrdina procházel kolem, od toho bychom nečekali něco zvláštního. Když přišel a uviděl ho, a tady to je, byl hnut soucitem, napíše lékař Lukáš. A já k tomu jenom doprozradím, že to původní slovíčko, to espanchniste v té řečtině, kdybychom byli pedanti, tak ono původně říká, hnuli se v něm útroby. To je dobová formulace vnitřního hnutí, jako je láska a soucit, tam to oni umisťovali, tihle starověcí lidé, takže nenecháme se nijak zmást takovou tou doslovností, protože naše překlady to překládají správně, když říkají, byl hnut soucitem. A velký kontrast v tom příběhu je položen na to, že prošli jiní lidé a nebyli hnuti soucitem, ale tenhle člověk ano. Jeho útroby se pohnuly, a to ne tak, jak bychom si mohli myslet, že by se mu udělalo nevolno nad tou situací, ale byl hnut soucitem a ten ho vedl k nějakému jednání. A tady asi musíme udělat to maličké upřesnění, protože stejně jako když se řekne láska, tak to je slovo tak, jak bychom to řekli, zatížené, různě používané, jsou na něj navěšeny různé významy. Podobně, když řekneme soucit, můžeme mít různou představu, ne vždy příjemnou. Setkáme se s člověkem, který je v situaci, ať už postižení nebo nějaké životní, kdy neumíme na to zareagovat. A máme sklon jakoby projevovat nadměrný soucit. A to není dobře. Takovou můžeme mít vzpomínku nebo asociaci. Může se stát, že někdo zachází s 20letým jako s malým děťátkem, že ano, to není úplně ten správný soucit. A víte, to co, protože jsme, jak bych to řekl, přesídleni do středních Čech, někdy býváme s manželkou v Praze, to co byste někdy mohli vidět na pražských ulicích, zejména v turistické sezóně, že brání, které probíhá tím způsobem, že někdo nejen klečí na té dlažbě, ale leží tváří na té dlažbě. A dělá to proto, že chce vzbuzovat soucit, ale vzbuzuje spíše zděšení, což si umíte představit. Říkám to proto, že není soucit jako soucit a můžeme mít se slovíčkem soucit jakoby už zažity, nažity různé souvislosti, které ji mohou trošičku zakrývat. Ale ten soucit z tohoto příběhu je vysvětlen v dalších verších velmi přesně. Co je, když se, pokud se se mnou chcete zeptat, milí Lukáši, co to bylo za hnutí? Jaký soucit to byl? Pak to říká verš 34. Přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Tenhle člověk z podobenství, z příběhu, neměl zapotřebí něco nalistovat v zákoně, aby věděl, jak se má zachovávat v tak nezvyklé situaci. A ta situace byla opravdu obtížná, protože kdo ví, jestli ti násilníci nejsou někde blízko, kdo ví, jestli ten člověk je naživu. Mohli bychom si klást různé posuzující otázky. On si je takhle nekladl, udělal to, co udělal. A ať to čtu, jak to čtu, musím říct, a snad budete se mnou souhlasit, že v tom jednání prostě není chyba. Nic tam nechybí, nic tam nepřebývá, nic tam ani neruší. Ono to plyne jako voda, on se velmi přirozeně takhle zachová, dotahuje to až do konců, ještě druhého dne. Takže není tam ani žádná mezírka, velmi přesně krok za krokem ví, co udělat a udělat. A myslím, že se tam stane ještě jedna tichá věc, protože když jsme mluvili o těch situacích, kdy někdo je na tom chodníku a lidé chodí kolem a nepomůžou, tak tyhle situace nás zneklidňují nejen tím, že jsou drastické, to taky, že tam je někdo zbytý, ale tou nesmyslností. On tam leží a nic se neděje. A to nedává smysl. A my víme všichni nějak už, že v životě jsou někdy situace, které nám nedávají mnoho smyslu. Ale když se tam objeví ten soucitný člověk, tak ačkoliv to nikde není zvýrazněno slovně, smyslu přibude. Už to zase má smysl. Přišel někdo, kdo ví, jak s tím má zacházet, ví, co má udělat. Někdo reaguje z téhle krásné pohnutky a sláva, ta situace, už se na to dá koukat. Už to zase má více smyslu. Takže podtrženo a sečteno, tahle ilustrace, tohle podobenství bylo vysloveno jako příklad pravého zachovávání zákona Božího, naplňování Boží vůle. A byl tam vyobrazen člověk z pomoc z nečekaného směru ze Samaří od někoho, kdo je opravdu nepravděpodobný kladný hrdina. I Samařané četli 5 knih Mojžíšových, víte, že měli dokonce svou verzi Tóry, nebo svůj text, a on se opravdu neposadil, nehledal, nepotřeboval něco vyčíst, aby tohle všechno vykonal. A mě ještě maličko proznívá ta otázka, jak to, že prošli předtím ti 2 profesionální náboženští lidé, kteří by tomuhle měli rozumět mnohem lépe, A víte, mám jedno podezření, ale nemohu je dokázat. Já myslím, že oni, když si to jak tak šli a jak to tak jako zhlédli, že začali odinut, že začali od posouzení situace a rizik. Že to posoudili napřed. Což asi není vždycky úplně od věci. Ale oni to posoudili tak, že šli dál. Pojďme u Lukáše o krůček dál. Další z těch nejznámějších podobenství, které ilustruje totéž nad Lukášovým velkým tématem. Lukášova 15. kapitola, marnotratný syn, otec a syn, takhle různě ten příběh nazýváme. Můžete nalistovat, ale určitě to znáte z paměti. Ten marnotratný syn se octl v katastrofální životní situaci na úplném dně a ten příběh se netají tím, že si to dno svým soustavným úsilím sám přivodil. Nebyl by tam, kdyby tam býval, sám aktivně nedošel. Jako lidé někdy máme přesně ty problémy, že ano, které bychom neměli, kdybychom až tam sami nedošli. Ale ten příběh zdůrazňuje tu fázi, kdy ten dotyčný se vrací domů a já myslím, že velmi věcně a nenaivně bychom se dokázali já i vyptát, kolik škod, kolik zdravotních následků, kolik dluhů, kolik alimentačních povinností a kolik všeobecné hanby si přináší. A myslím, že hodně toho všeho. A v tom příběhu je ten pozoruhodný otec, který si z nějakého důvodu tyhle otázky asi buď to neklade, nebo si na ně odpovídá nějak jinak. A to, ten 20. verš v 15. kapitole říká, vstál a šel k svému otci, když byl ještě daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí, a zase by tam byla ta formule Lukášova, útroby se v něm hnuly, běžel k němu, objal ho a políbil. Víte, věk našich dětí je 20 a 22. Takže mám podezření, že všichni z vás, kdo měli nebo mají děti v tom správném věku, tak si teď říkají, já také. Ale ten otec z toho příběhu to takhle udělal. Takhle se v něm pohnuli útroby. A ten syn byl okamžitě přijat zpět do domu s poctami a oslavou a já se skoro neodvažuji zeptat se, jestli tohle je jednání, které nemělo chybu, protože zejména my rodiče víme svoje. Souhlasíte? A víte co, v příběhu samotném je člověk, který to čte jinak. A ono se to dá přečíst jinak, opravdu dá. On si to přečte jinak, možná, že se mu opravdu dělá nevolnost celé té situace a rozhodně nevidí příčinu ani k radosti a ani k oslavám. Ale Pán Ježíš nám to nezjednodušuje a Lukáš nám to nezjednodušuje, protože nám odhalí o tom starším bratrovi v domě, že je na jedné straně velmi vzorný a bezchybný a na druhé straně absolutně nerozumí vztahům tam, kde prožil celý svůj život. A víte, co ještě je tam zvláštní? Že to jeho čtení je sice jako věcně, no, vidí některé věci, neunikají mu některé věci, ale stejně, nakonec si nás nezískal. Ani mě si nezískal, vás si určitě taky nezískal. Otec si nás získal. Otec nás přes tu zvláštnost toho jednání přitahuje víc. A víte co, tady naše to podezření, které já jsem naznačil nad těmi dvěma předchůdci toho Samařana, tady to podezření můžeme dotahovat. Proč ten jeden člověk není hnut soucitem? Protože se k té situaci postavil směrem od soudu. A když to posoudil a odsoudil, tak bylo, jak se říká, vymalováno. Bylo hotovo. A ono to tak lze přečíst, protože to tam všechno je. On má konec konců věcně docela pravdu. Ale není pak schopen toho vnitřního hnutí. No, ale myslím, že nejpozději v tuhle chvíli by někdo z vás už řekl, ale milí bratře, je to podobenství. Je to jenom podobenství. Takže se musíme ještě zeptat, jak se mají číst podobenství. Může vůbec někdo být takový jako ten zvláštní otec z toho zvláštního příběhu? Jsou podobenství výpověďmi o nebeských, nedosažitelných skutečnostech, anebo o tom, co Boží království a duchovní dotek Boží, alespoň tu a tam, může udělat v našich životech? Můžeme takový být, nebo je takový jenom ten jeden v nebesích? Nechci rozhodnout úplně za nás všechny, ale existuje podezření, které by se dalo dokladovat z textu, že to není jen odkaz na nebeského Otce. Že podobenství lze číst jako výpovědi o tom, co Bůh a duchovno a Duch Svatý může konat v našich životech. Jací můžeme být? Jaké chvíle mohou v životě nastat. Já si to možná, než opustíme tenhle příběh, si to dovolím ilustrovat ještě jedním malým svým zážitkem. My jsme naši dovolenou trávili v létě na Valašsku a na Vsetíně, jak se správně říká, jsme také byli, a na Vsetíně, když jsme byli, tak já jsem potom, víte, možná víte, že tam je na náměstí takový jako malinký parčík s lavičkami a já jsem si tam přinesl, pokud mi to odpustíte, tak jsem si tam přinesl kávu a posadil jsem se tam na tu lavičku a jak se tak spokojeně rozhlížím, tak o několik laviček dál seděl někdo, koho bychom nazvali bezdomovcem. No, bezdomovectví, to je další téma, o kterém bychom si mohli povídat, vidíte. Máme s tím různé zkušenosti, ne vždy dobré, už jakoby prožili jsme s tím ledacos. Ale víte co, já jsem měl jednu výhodu, já jsem tam byl jenom hostem. Prostě dopoledne jsem přijel, odpoledne odjedu. A tak musím říct, že možná poprvé v životě jsem se na ten jev a na toho človíčka podíval z jiné strany. A jako host na Vsetíně jsem nepromýšlel, co ten člověk předtím a co ten člověk bude dělat potom a co udělá a neudělá s tou mojí pomocí. A řekl jsem si, až si tady dopiju to svoje pití, tak vstanu, zeptám se ho, co by potřeboval a prostě zvážím, jak bych mu to pro ten den mohl pomoct. A tak jsem tak tam spokojeně seděl dál a díval jsem se a víte, co se stalo? Někdo mě předešel. Někdo se vedle něj posadil s plnou taškou, ale víte, nemyslete si, tam nebylo nic lahvovaného v té tašce. Tam byly potraviny, nákup potravin. Oni to spolu začali rozbalovat a já, když jsem viděl tu hojnost, tak jsem si říkal, tak pro dnešní den je vyřešeno. Nemám už, nemůžu to nijak zlepšit. Já jsem si dovolil o tom vyprávět proto, že jsem si na tom já něco uvědomil. Možná poprvé, když mluvím za sebe, jsem se na toho človíčka podíval ne ze strany soudu. A proto se ve mně něco pohnulo. A bylo mi dobře, musím říct, bylo mi dobře, i když nakonec jsem mu nebyl nic platný, ale v tomhle pohledu na věc bylo člověku lépe. A snad si rozumíme v tom, že já tady nechci hlásat nějaký bezbřehý naivismus, ale jenom to, ten prostor pro to, aby ještě stále se v nás mohly pohnout útroby v těch správných chvílích. Tak a teď už se vraťme k našemu textu. Lukáš 7. kapitola 11. až 17. verš. To, co se stalo v Naím. Dovolte mi několik veršů připomenout, protože my jsme je opustili, procházeli jsme se jinými příběhy. Hned na to odešel do města, které se nazývalo Naím. S ním šli jeho učedníci a veliký zástup lidí a když se blížili k městské bráně, vynášeli mrtvého, jediného syna své matky, a to byla vdova, takže zůstala úplně sama podle toho příběhu. A velký zástup z města jí doprovázel a když jí pán uviděl, tak vy víte, co Lukáš řekne. Hnuli se v něm útroby. Ale tady už mluvíme o pánu samotném. Pán Ježíš, který i v Lukášově podání prokazuje své skutky, činí svá znamení. A vy víte, ale já to připomenu, že ta znamení nestačí sama o sobě, nestačí jen jako mocné činy. Vzpomínáte, když jsme studovali i v sobotní škole Jeremiáše, že někde v Mojžíšových knihách je napsáno, když tě osloví prorok a určí si znamení, a to znamení se splní, a on pak řekne, pojďme za jinými bohy, tak nebudeš následovat takového proroka. Znamení nestačí. Ježíšova znamení odkazují na písma, na proroky, na prorocká písma. A i zde bychom mohli přemýšlet o tom, jestli je to tichý odkaz na Izajáše 61, duch panovníka Hospodina je nade mnou, proto mě poslal obvázat rány zkroušených srdcem, potěšit všechny truchlící, asi ano, a možná ještě je to odkaz na jiná místa. A takhle se čekalo, že si to lidé přečtou, že tento Ježíš nejenže činí znamení, ale činí ta předpovězená znamení. On dělá to, co proroci řekli, že bude konat. Ale nám dnes jde o jinou rovinu. Ani pán v téhle situaci není nucen napřed zalistovat, aby věděl, co je teď třeba udělat. Jak se zachovat k té ženě, která pláče. Lukáš pojmenuje to výchozí hnutí a řekne, pohnuli se v něm útroby, jeho nitro se pohnulo, cítil soucit s touhle ženou. A protože je to zpráva o pánu samotném, tak rozumíme, pokud jsme ještě před chvílí mohli mít pochybnosti, že tenhle soucit je svatý soucit. Tohle je svaté hnutí. Tohle je Ježíšovo hnutí. A možná si spolu připomeneme, že pán Ježíš v tom svém pozemském životě na jedné straně opravdu nesmírně blízce ukazoval, jaký je Bůh v nebesích, ale on také zároveň jako člověk Ježíš žil, ukazoval, dával nám nahlédnout, co to je být člověkem. Co to je být lidský, co to je být člověku člověk. Co je to lidství, které je takové, jaké má být. A to je vidět i na tomhle zastavení. My bychom asi v tuhle chvíli mohli zalistovat k jinému autorovi evangelijnímu, který tolik hovoří o tom tématu agapé. Apoštol Jan v prvním listu vysvětluje, že kde je Bůh, tam vane agapé. A dokonce to má i tu logiku, že kdyby tam agapé nevanulo, ta duchovní nadpřirozená láska od Pána Boha, že by to mohlo znamenat, že tam Pán Bůh není přítomen. V tomhle Lukáš a Jan se zhodnou. Zdrojem tohoto hnutí je Pán Bůh. To není úplně přirozené, to není nám úplně jenom tak vlastní a hned. To druhým konečkem souvisí s Pánem Bohem. V Lukášově evangeliu jsme chviličku sledovali téma soucitu, hnutí nitra. Není úplně obyčejný. Je to soucit, který opravdu od Boha přichází a námi chce pouze procházet. A když pán byl hnut soucitem, on také prokázal to, co on mohl prokázat, vidíte, syn byl vzkříšen, syn zarmoucené vdovy, tak bychom asi řekli, no tak to lepší nemůže být. A na lidi to dýchlo tak, že tam čteme, všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali, veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. Prostě tohle oslovilo, tohle se nepřehlédne. Jestli teď přemýšlíte nad tím, no tak my ale opravdu nemáme vždycky tu možnost tu situaci takhle změnit a toužili bychom a rádi bychom, tak mi dovolte před závěrem ještě jedno zastavení, ještě jednu janovskou vsuvku. Vzpomínáte si, co se stane u Jana v 9. kapitole, když učedníci a pán potkají někoho, kdo je slepý od narození? Když je někdo slepý od narození, to je docela vážná věc. To by nemělo být, vidíte, jak je možné, že se to stane. A učedníci položí jednu krásnou, velmi lidskou otázku. Ale víte, co já to řeknu jinak. Milí učedníci, proč jste neřekli, člověče, ty to nemáš lehké? Můžem být nějak užiteční? Ne, vzpomínáte, co řekli? Mistře, kdo zhřešil, on a nebo jeho rodiče, že se tohle stalo? Možná bych měl ten týž sklon, nebo aspoň v minulosti, protože my lidé máme sklon myslet si, že když se těžká situace vysvětlí, že to jako hodně pomůže. A učedníci mají ten týž dojem, a zase já mám jedno podezření, promiňte, že je vyjádřím, protože kdybych tam stál mezi nimi, tak bych cítil asi tohle. Mistře, prosím tě, řekni, že zřešil buď to on a prostě si to takhle přivolal na svoji hlavu, nebo tedy aspoň jeho rodiče. Protože když tohle neřekneš, tak já dneska nebudu dobře spát. Protože si uvědomím, že tohle by se mohlo stát i mně. Mistře, to se nemůže stát i nám, vidíš, že ne. To si ten člověk musel nějak způsobit. Vysvoboď nás. Mistře, řekni, kdo za to může. A mistr neřekne, kdo za to může, ale řekne, nedívejte se na to z téhle strany, podívejte se na to jako na realitu života, na které se teď projeví mocné činy Boží. Podívejte se na to, přejděte si na druhou stranu, podívejte se na to stejné z druhé strany. Já jsem tohle připomněl také, protože si myslím, že i učedníci mohli být co platní, i kdyby neuzdravili, kdyby řekli, člověče, tady jsme, asi to nemáš lehké, ale tady jsme blízko, můžeme něco udělat. V tu chvíli ta situace zase dostává smysl. Když je někdo slepý od narození, je to drastické a nemá to smysl. Ale když projde někdo, kdo je tím hnut a řekne aspoň, tady jsem, už to zase smysl má, už se na to zase dá koukat, už se tam něco mění. Prostě to hnutí, když přijde, tak má tuhle krásnou vlastnost, že navrací smysl tam, kde chyběl. Tak už jen potrhneme a sečteme tu naši dnešní procházku Lukášovým evangeliem. Samařan byl hnut soucitem a naplnil druhé největší přikázání. Otec marnotratníka byl hnut soucitem, až se tomu divíme, a přijal je laskavě zpět. A samotný pán byl pohnut soucitem a udělal něco velmi krásného. Já mám pro vás poslední otázku. Když se pán Ježíš skláněl k hříšným, postiženým, nemocným, tímhle různým způsobem, mělo to něco se zákonem Božím společného? Mělo tohle jeho konání něco společného s pěti knihami Mojžíšovými? Tak, jak jsme o tom četli u Lukáše, vy přikyvujete, to bylo naplňování největších přikázání. Tohle bylo naplňování žití, naplňování zákona. A největší inspirací ohledně naplňování zákona je Ježíš sám. A myslím, že nebudete nesouhlasit, když řeknu, že v životě lidském a v době, ve které žijeme, je zapotřebí hodně soucitu. Opravdu hodně. Výhoda je, že pokud pochází od Boha, asi je ho dostatek pro všechny. A ten Boží soucit má tu krásnou vlastnost, že i tam, kde nám na chvíli chyběl smysl, něco bylo tak těžké, že nám to položilo otázky, že ta odezva ten smysl zase navrací. Tak tedy dej Bůh, abychom nacházeli na každý den, dnes i zítra, to tiché, soucitné a pokojné východisko, které asi podle Lukáše má přijít o kousek dřív, než věci posoudíme. Amen.